Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, εξούγαραν έτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών φωτίζων τους εν σκότη. Εφραίνου και εσύ πρέσβητα δίκαι, δεξάμενος εν αγκάλες τον ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Ομιλία Πέμπτη εις την υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του Εναγίης Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά, όπου γίνεται λόγος και περί σοφροσύνης και της αντίθετης με αυτήν κακίας, η οποία είναι η σαρκική αμαρτία. Και αρχίζει ο Άγιος, και μέσα από την ομιλία θα δείτε πως θα προκύψει και το σωτηριολογικό περιεχόμενο, η σημασία για τη σωτηρία μας δηλαδή αυτής της γιορτής. Εκείνη την προγονική κατάρα και κατά δίκη προ Χριστού την είχαμε όλοι κοινή και ίδια, εκχυμένη σε όλους από έναν προπάτορα, σαν να αναπτυσσόταν από τη ρίζα του γένους και να ήταν συνημμένη με την φύση. Έτσι, η προγονική κατάρα, οι συνέπειες της πτώσης, της προπατορικής αμαρτίας, οι οποίες κληρονομούνταν στη συνέχεια σε όλους τους απογόνους του Αδάμ. Ο καθένας επέσυρε από τον Θεό στην υπόστασή του με όσα έπρατε προσωπικώς, ή την μορφή ή τον έπαινο, ενώ δεν μπορούσε να κάνει τίποτε απέναντι σε εκείνη την κοινή κατάρα και καταδίκη και απέναντι στον πονηρό κλήρο που κατεβαίνει από επάνω σε αυτόν και δι' αυτού στους απογόνους του. Ήταν δηλαδή μια κατάσταση που ο άνθρωπος ήθελε δεν ήθελε την κληρονομούσε. Ήταν η κατάσταση της πτώσης, της φθοράς, της αμαρτίας, του θανάτου και της υποδούλωσης στον πονηρό. Αλλά ήρθε ο Χριστός, ελευθερωτής της φύσεως, που μετέβαλε την κοινή κατάρα σε κοινή ευλογία. Αφού ανέλαβε την ένοχη φύση μας, χωρίς όμως την αμαρτία, από την ακύρατη Παρθένο και την ίνωση στην υπόστασή του, νέα χωρίς να έχει μετάσχει σε παλαιό σπέρμα, την κατέστησε αθώα και δικαιωμένη, ώστε και οι γενόμενοι από αυτόν έπειτα κατά πνεύμα να μένουν όλοι έξω από την προγονική εκείνη κατάρα και καταδίκη. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και παίρνει αυτή τη φύση την πεσμένη και την αγιάζει, την ανακαινίζει. Τι λοιπόν, δεν μεταδίδει τη χάρη του σε κάθε μια από τις υποστάσεις μας και δεν μεταδίδει τη χάρη του σε κάθε μια από τις υποστάσεις μας και δεν λαμβάνει ο καθένας μας άφεση των πλημελημάτων του από αυτόν, επειδή αυτός δεν ανέλαβε υπόσταση από εμάς, αλλά την φύση μας, την οποία ανανέωσε ενωθείς με αυτήν κατά την ιδιαίτερη υπόστασή του. Πώς όμως θα ενεργούσε έτσι αυτός που θέλει να σωθούν όλοι τελείως και κατήλθε κλείνοντας τους ουρανούς για χάρη όλων, και αφού διέργων και λόγων και παθημάτων του υπέδειξε κάθε δρόμο σωτηρίας, επανήλθε στους ουρανούς ελκύοντας προς τα εκεί τους πιστούς του. Επομένως, για να παράσχει τελεία απολύτρωση όχι μόνο στη φύση, την οποία έλαβε ο ίδιος από εμάς, σε αδιάσπαστη ένωση, αλλά και στον καθένα από τους πιστεύοντας σε Αυτόν. Τούτο λοιπόν έπραξε και δεν έπαυσε να πράττει, συνδιαλλάσσοντας τον καθένα μας δια αυτού προς τον Πατέρα και επαναφέροντας τον καθένα στην υπακοή και θεραπεύοντας κάθε παρακοή. Γι' αυτό λοιπόν καθόρισε και θείο βάφτισμα και έθεσε σωτηρίους νόμους. Εκήρυξε μετάνοια σε όλους και μετέδωσε και μεταδίδει τη χάρη Του σε κάθε μια από τις υποστάσεις μας από το σώμα και το αίμα Του. Έτσι, οπότε αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως ισχύει καταφατικά. Ο Άγιος είναι δυσνόητος μερικές φορές, αλλά επίτηδες το κάνει, όπως λέει σε άλλη περίπτωση, για να ανεβάζει το επίπεδο των ακροατών Του. Έτσι λοιπόν μεταδίδει τη χάρη Του σε καθέναν από εμάς και παίρνουμε τη συγχώρηση ο καθένας από εμάς. Παίρνουμε τη συγχώρηση που μας δίνει ο ίδιος, γιατί πήρε όχι την υπόστασή μας, το πρόσωπο δηλαδή του καθενός, αλλά πήρε τη φύση μας, η οποία είναι κοινή σε όλους. Οπότε αυτή η φύση που είναι κοινή σε όλους, εξαγιασμένη, μας δίνει ο Θεός μέσω αυτού του πράγματος τη χάρη σε όλους και την συγχώρηση και την καταλλαγή, τη συμφιλίωση με τον Θεό. Καθόρισε λοιπόν το βάφτισμα, γιατί δεν είναι γενικός η φύσης, αλλά η υπόσταση του καθενός από τους πιστεύοντες που δέχεται το βάφτισμα και πολιτεύεται κατά τις θείες εντολές και γίνεται μέτοχος του θεωργού άρτου και του πονηρίου, ποτηρίου. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο γενικός αγιασμός της φύσεως, αλλά τώρα ο καθένας προσωπικά παίρνει αυτόν τον αγιασμό με την υπόστασή του. Όταν λέμε υπόσταση, εννοούμε το πρόσωπο. Ο καθένας λοιπόν πρέπει προσωπικά να συγκατατεθεί στη λήψη του αγιασμού και καθόρισε ο Θεός τον τρόπο. Δεν μπορείς να την πάρεις τη χάρη, όπως λένε οι Προτεστάτες, έτσι απλώς να πιστέψεις και πήρες τη χάρη και ομολόγησες τον Χριστό και σώθηκες. Όχι, πρέπει να κάνεις αυτά που λέει ο Χριστός, λέει να βαφτιστείς ορθοδόξος και μετά και να κοινωνείς τακτικά για να παίρνεις προσωπικά πλέον αυτή την χάρη που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους και τη σωτηρία. Για το μέσο τούτο βέβαια ο Χριστός μας δικαίωσε υποστατικός και μας επανέφερε στην υπακοή του ουρανίου Πατρός. Αυτό που δεν κάναμε εμείς δηλαδή, δεν έκανε ο Αδάμ στον Παράδεισο, την υπακοή την έκανε ο Χριστός και μας επαναφέρει ο Χριστός πλέον στην υπακοή που είχαμε φύγει από αυτήν διαμέσου του Αδάμ και της Εύας. Την ίδια δε τη φύση που προσέλαβε από εμάς και ανανέωσε, την έδειξε αγιασμένη και δικαιωμένη και σε όλα υπήκο στον Πατέρα, δι' εκείνον που έπραξε και έπαθε αυτός, κατά αυτήν ενωμένος με αυτήν υποστατικός, δηλαδή προσωπικά. Πήρε την ανθρώπινη φύση και εφανέρωσε έναν καινούριο άνθρωπο, τον εαυτό του δηλαδή ως άνθρωπο, ο οποίος πλέον δεν κάνει αυτό που έκανε ο Αδάμ, παρακοή, αλλά κάνει υπακοή. Και έτσι λοιπόν παίρνει τη θέση του παλαιού Αδάμ και είναι ο νέος Αδάμ. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η εορταζομένη σήμερα από εμάς ανάβασης ή αναβίβασης του στον παλαιό εκείνο ναό προς καθαρισμό. Η προϋπάντηση από τον Θεόληπτο Σιμεών και η ευχαριστία της Άννας, η οποία παρέμενε στο ναό όλη τη ζωή της. Ανάμεσα σε όλο το έργο της σωτηρίας, ένα σπουδαίο γεγονός είναι και αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, έτσι, η ανάβαση στο ναό του Σολομόντος, η προϋπάντηση από τον Άγιο Σιμεών και η ευχαριστία, η δοξολογία της Αγίας Προφήτητος Άννης. Πραγματικά, μετά τη γέννηση του Σωτήρος από την Παρθένο και την κατά το Μωσαϊκό νόμο περιτομή την 8η ημέρα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού αυτών κατά το νόμο του Μωυσέως, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο. Περιτέμνεται κατά το νόμο, ανεβάζεται κατά το γεγραμμένο, προσφέρεται θυσία κατά τα λεγόμενα στο νόμο Κυρίου. Βλέπετε ότι ο ποιητής και δεσπότης του νόμου γίνεται καθόλου υπήκοος στον νόμο. Και τι επιτελεί με αυτά? καθιστώντας καθόλου υπήκο τη φύση μας τον Πατέρα και θεραπεύοντας την κατά αυτή παρακοή μας και μετατρέποντας την για αυτήν κατάρα σε ευλογία. Έπρεπε να πληρώσει, όπως είπε και στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, πάσα δικαιοσύνη ο Χριστός, ως άνθρωπος. Ενώ δεν είχε ανάγκη καθαρισμού, ούτε ανάγκη φυσικά αγιασμού, αφού είναι ο Πανάγιος Θεός. Όμως, επειδή είναι και άνθρωπος τέλειος, γι' αυτό κάνει όλα που πρέπει, έπρεπε να κάνει ο καθένας από εμάς και ο Αδάμ φυσικά, δηλαδή την πλήρη υπακοή στον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό και συμμορφώνεται και στον νόμο. Έτσι, και θα λέγαμε μια αποτύπωση, μια μίμηση αυτού του πράγματος είναι και ο σανταραντισμός που έχουμε στην Εκκλησία μας που γίνεται στη μητέρα και στο παιδί τις 40 ημέρες μετά από τη γέννηση του κάθε παιδιού, όπου πλέον προσάγεται το παιδί στο ναό και προσφέρεται στον Θεό, γιατί πράγματι ανήκουμε στον Θεό και δεν ανήκουμε πουθενά αλλού, ούτε στους γονείς μας, ούτε στον εαυτό μας, ούτε στο κράτος, σε κανέναν δεν ανήκουμε. Στον Θεό ανήκουμε, του Θεού είμαστε γένους και μάλιστα από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε είμαστε υιοθετημένοι ή υιοθετημένα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό όταν κανείς αμαρτάνει στον εαυτό του, στο σώμα του, στην ψυχή του, αμαρτάνει στον Θεό, στον οποίο ανήκει. Και φυσικά και σε όλη την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού στο οποίο ανήκει. Δεν είναι λοιπόν η αμαρτία μία, ας πούμε, ατομική πράξη που έχει μόνο ατομικές συνέπειες, αλλά είναι μία πράξη που έχει συνέπειες για όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό είναι φοβερό πράγμα η αμαρτία. Και φυσικά είναι και μία προσβολή στον ίδιο τον Κύριο. Όπως δηλαδή όλη η φύση μας ήταν στον Αδάμ, η ανθρώπινη φύση, έτσι και στον Χριστό. Και όπως δια του από την γη Αδάμ όλοι όσοι ελάβαμε από εκείνον την ύπαρξη εστραφήκαμε προς τη γη και καταρριφθήκαμε στον Άδη, έτσι δια του από τον ουρανό Αδάμ, του νέου Αδάμ, του Χριστού, κατά τον Απόστολο, όλοι ανακληθήκαμε στον ουρανό και αξιωθήκαμε την εκεί δόξα και χάρη. Ενώ πρώτα, δια του πρώτου Αδάμ πέσαμε στη γη και κολλήσαμε στον Άδη, δια του νέου Αδάμ ανακληθήκαμε στον ουρανό. Τώρα όμως αξιωθήκαμε μυστικώς. Δεν έγινε αυτό έτσι εκοφαντικά. Μυστικά έγινε αυτή η Ανάσταση. Γιατί λέει «Η ζωή ημών συν το Χριστό εν το Θεό και κρύπτε». Η ζωή σας, λέει ο Απόστολος, είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό. Όταν δε ο Χριστός φανερωθεί, κατά τη Δευτέρα αυτού επιφάνεια, όταν θα φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία, τότε και όλοι εσείς θα φανερωθείτε εν δόξη. Τότε θα φανερωθούμε όσοι είμαστε του Θεού εν δόξη, όπως και ο Χριστός μέσα στο άξιστο φως. Ποιοι όλοι? Όσοι υιοποιήθηκαν κατά τον Χριστό δια του Πνεύματος, αποδείχθηκαν και δια των έργων πνευματικά τέκνα αυτού. Όχι απλώς αυτοί δηλαδή που πήραν το βάπτισμα και πήραν τη δυνατότητα, την εξουσία τέκνα Θεού γενέστε, αλλά αυτοί οι οποίοι και ενεργοποίησαν αυτή τη δυνατότητα δια των έργων και έζησαν δηλαδή σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Αυτοί στη Δευτέρα παρουσία θα φανερωθούν ποιοι είναι. Γι' αυτό βλέπετε τώρα οι Άγιοι, ας πούμε, είναι κρυφοί πολλοί Άγιοι και δεν τους παίρνει είδηση ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, ούτε είναι μέσα στις τηλεοράσεις και ούτε είναι διασημότητες. Αλλά στη Δευτέρα παρουσία θα φανερωθούν αυτοί οι άσημοι και ταπεινοί από το φως και τη δόξα που θα τους δώσει ο Θεός. Όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού αυτών, τον ανέβασαν στο Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο. Ποιον αυτόν? Ο λόγος του νόμου είναι περί των γεννητόρων, καθώς επίσης και των γενωμένων από την ένωσή τους που έχουν ανάγκη κάθαρσης. Γιατί λέει και ο Ψαλμωδός, «Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείζησέ με η μήτυρ μου». Εδώ δε που δεν υπάρχουν γεννητόρες, στο Χριστό μας δηλαδή, αλλά ήταν μόνο μητέρα και αυτή παρθένος, που υπάρχει επίσης γέννηση παιδιού συλληφθέντουσα σπόρος, οπωσδήποτε δεν υπήρχε χρεία καθαρισμού, γιατί δεν ήταν από φυσικό τρόπο γεννημένος ο Χριστός, ήταν ασπόρος και οπωσδήποτε δεν υπήρχε έργο καθαρισμού. Τότε για ποιο λόγο να πάει ο Χριστός στο ναό? Ήταν έργο υπακοής και τούτο, που επανέφερε την παρακούσα σα φύση, την ανθρώπινη φύση, και απήλυφε την ευθύνη εξαιτίας της παρακοής. Όταν λοιπόν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού του, τον ανέβασαν για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο, να τον αφιερώσουν, να καταστήσουν φανερό ότι είναι πρωτότοκος, όπως έχει γραφεί στο νόμο του Κυρίου, ότι κάθε αρσενικό πανάρσεν διανοίγων μήτρα, που διανοίγει τη μήτρα, θα αποκληθεί Άγιον το Κυρίο κληθήσετε, αφιερωμένο στον Κύριο. Έτσι ήταν ο νόμος ο Μωσαϊκός. Κι όμως αυτός είναι ο μόνος που διάνοιξε μήτρα, αφού οικειοφορήθηκε χωρίς γενετήσια ένωση, με μόνο το προσφώνημα και το μήνυμα του Θεού που δέχθηκε στις ακοές της η Παρθένος Διαγγέλου. Πώς λοιπόν λέγει ο νόμος ότι κάθε αρσενικό παιδί που διάνοιγε μήτρα, όπως πολλοί λέγονται προφήτες και πολλοί χρησμένοι, καθώς λέγει ο Θεός για το Ψαλμοδού, μη άπτεστε τον Χριστόν μου, μην εγγίζετε τους χρησμένους μου και μη κακοποιείτε τους προφήτες μου και τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε, ενώ ένας είναι ο Χριστός και ένας μόνος προφήτης αυτός. Έτσι λέγεται και για κάθε πρωτότοκο, ότι κάθε πρωτότοκο διανοίγει μήτρα, αλλά ο αληθός διανοίξας είναι αυτός ο μόνος Άγιος του Ισραήλ. Λέγει δε ότι τον ανέβασαν για να δώσουν θυσία κατά το λεγόμενο στο νόμο του Κυρίου ένα ζεύγος τριγωνιών ή δύο νεοσούς περιστερών. Προσέξτε, γιατί και αυτό έχει σημασία. Το μεν ζεύγος των τριγωνιών λοιπόν, δηλώνοντας την σοφροσύνη των γονέων, είχε κάποια σχέση προς τους συνεζευμένους κατά το νόμο του γάμου. Οι δε δύο νεοσοί των περιστεριών, σαν άπειροι ως άπειροι γάμου, προεδήλωναν σαφώς την Παρθένο και τον γεννηθέντα από την Παρθένο αυτή, που είναι έως το τέλος Παρθένος. Βλέπετε πως και οι διατάξεις του νόμου προεικονίζουν το γεγονός. Γιατί έλεγε ο νόμος, ή θα φέρεις δύο ένα ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Το ζεύγος των τριγώνων ήταν για αυτούς οι οποίοι ήταν έγαμοι, αλλά οι δύο νεοσοί των περιστερών ήταν για την Παρθένο και για τον Χριστό, οι οποίοι βεβαίως ήταν άπειροι γάμου, δεν είχαν πείρα γάμου. Και πρόσεξε την ακρίβεια του νόμου. Πραγματικά για τα τριγώνια είπε ζεύγος, διότι υπενήσονται τους συνεζευμένους σε γάμο, ενώ για τα περιστεράκια το απέφυγε αυτό, διότι ήταν άπειροι, χωρίς πείρα γάμου δηλαδή, και η μητέρα και ο υιός. Παρθένοι δηλαδή, και η Παναγία μας και ο Χριστός, και έμειναν παρθένοι πάντοτε. Αλλά ο μεν νόμος, προμηνύοντας από παλαιά την παρθενική γέννηση, τέτοια χρησμοδοτεί και με τέτοια την προτυπώνει. Τώρα δε που οδηγήθηκε στο ναό ο ίδιος ο παραδόξος γεννηθής, το Άγιο Πνεύμα ετοίμασε άλλα τριγώνια και άλλους νεοσούς περιστεριών, περισσότερο ταιριαστούς. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Σιμεών και η Άννα, οι οποίοι ήταν νεοσούς περιστερών, τους πει κανείς, λόγω της τέλειας νηπιακής διαθέσεως προς την κακία, όπως το περιστερί είναι άκακο, έτσι και αυτοί οι δυο ήταν σαν νήπια ως προς την κακία, άκακη. Είτε τους πεις τριγώνια για το άκρο ύψος της σοφροσύνης, σωστά θα είπεις. Αλλά ο μεν Σιμεών, για να διέλθουμε σύντομα τα ευαγγελικά λόγια, δίκαιος και ευλαβής και προεμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, ήρθε στο ναό κινημένος και τώρα από αυτό. Προϋπάντησε και ασπάστηκε τούτο το ουράνιο και πήγε ο βρέφος, προσφέροντας αυτό ως Θεό τον ύμνο και την οικεσία, παρακαλώντας να απαλλαγεί ειρηνικά από το σώμα και διακηρύζοντας σε όλους ότι αυτό είναι το σωτήριο φως, ισχυριζόμενος δε ότι τούτο έχει τεθεί σε πτώση των απιστούντων και σε ανάσταση των πιστευόντων σε αυτό. Ξέρουμε από το Συναξάρι ότι ο Άγιος Σημειών έζησε τουλάχιστον 270 χρόνια. Ήταν ένας από τους μεταφραστάς της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά στα ελληνικά που έγινε το 240 π.Χ. Και μετά έγινε ένα θαυμαστό γεγονός, πίστηκε για την αλήθεια των προφητών και των προφητιών περί της εκπαρθένου γεννήσεως του Χριστού και παρακάλεσε τον Κύριο και ο Κύριος τον βεβαίωσε ότι δεν θα πεθάνει πριν δει το Μεσσία, το Χριστό. Και έτσι θαυμαστό το τρόπο έζησε 270 χρόνια ησυχάζοντας εκεί στο προσκύνημα που πηγαίνουμε και τώρα στο Καταμόνας, σε αυτή την περιοχή έξω από το Ιεροσόλυμα, μέχρι που πήρε μήνυμα πάλι από το Άγιο Πνεύμα να πάει στο ναό και να το κρατήσει στην αγκαλιά του. Έπειτα συνομίλησε με την Παρθένο του Βρέφους, αδεικνύοντας από την Οδύνη για το μελλοντικό σταυρό του παιδιού ότι θα φανερωθεί κατά φύση μητέρα του τώρα θεανθρώπου Βρέφους και ότι αφού αποκαλύψει τους αμφιβόλους για αυτού λογισμούς θα τους απαλύψει από τις καρδιές. Διότι και ο Σημεών, τη γνήσια μητέρα του αμφιβόλου παιδιού, και το λέει αμφίβολο παιδί γιατί έχει διπλή ιδιότητα το παιδί, δεν είναι μόνο παιδί, είναι και Θεός, προσδιορίσε από τη σχετική με το πάθος Οδύνη και από την γι' αυτό το πάθος φοδρά λύπη και συμπάθεια. Η δε προφήτης Άννα, η χείρα του Φανουήλ, ηλικίας 84 ετών, επιδιδομένη σε νηστείες και δεήσεις και μη απομακρυνωμένη καθόλου από το ναό, καταληφθήσα τότε περισσότερο από Θείο Πνεύμα, ευχαρίστησε τον Θεό και ευαγγελίστηκε ότι θα έλθει η λύτρωση σε όσους την προσδέχονται, δεικνύοντας ότι αυτή είναι το βρέφος τούτο. Και η Αγία Άννα, δηλαδή φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, είπε ότι η λύτρωση, η σωτηρία είναι αυτό το μωρό. Τέτοια λογικά τριγώνια λοιπόν προέπεμψε το Άγιο Πνεύμα προς προϋπάντηση του Χριστού καθώς ανέβαινε στο ναό και μας έδειξε ποιοι πρέπει να είναι αυτοί που δέχονται μέσα τους τον Χριστό και ποιοι και ποιες πρέπει να είναι αυτές που έχασαν τους άντρες τους και αυτοί που έχασαν τις συζύγους τους, αυτοί που έχουν μείνει χείροι. Διότι η Άννα αυτή ήταν χείρα του Φανουήλ, αλλά ήταν και προφήτης. Είχε αξιωθεί του προφητικού χαρίσματος. Πώς? Διότι αφού άφησε τις κοσμικές και βιωτικές φροντίδες, δεν εγκατέλειψε τον ναό. Διότι είχε άμωμο τον βίο, διημερεύοντας και διανυκτερεύοντας με νηστείες, με αγρυπνίες, με προσευχές και με ψαλμωδίες. Γι' αυτό και η γυναίκα αυτή τον Κύριο που ελάτρευε με έργα ευλόγως τον αναγνώρισε όταν ήρθε, όπως λέει προς αυτόν ο ψαλμωδός προφήτης: «Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο, πότε ήξεις πρόσμε? Θα ψάλω και θα προσέξω σε τέλεια οδό, πότε θα έρθεις προς εμένα?» Έτσι λοιπόν, επειδή συνεχώς προσευχότανε, αναγνώρισε τον Κύριο η Αγία Άννα η προφήτης. Τέτοιες και τέτοιοι πρέπει να είναι όσοι από τον γάμο δια της έντιμης χειρίας αποφασίζουν να προσέλθουν προς τον παρθενικό βίο ή την συμβίωση. Εάν λοιπόν καταφρονήσεις τελείως την δευτέρα συζυγία ως χαμερπή, το δεύτερο γάμο δηλαδή, και θέλεις να μείνεις όντως χείρος ή χείρα, κράτησε σταθερά την πρόθεσή σου. Βάδιζε στα ίχνη τον από την αρχή έως το τέλος αγάμων, σαν να είσαι άγαμος. Κάποτε είχε και ο Πέτρος πεθερά, αλλά δεν υστέρησε του Παρθένου Ιωάννου όταν έτρεξε προς το ζωαρχικό μνήμα. Θυμάστε που έτρεχαν, λέει, και οι δύο ομού μετά την Ανάσταση. Σε μερικά σημεία μάλιστα και υπερτέρησε ο Πέτρος του Ιωάννου. Γι' αυτό και από τον κοινό δεσπότη κατέστη κορυφαίος των κορυφαίων. Προς τόσο ύψος αναβιβάζει ο πόθος που μεταφέρεται από την σάρκα προς το πνεύμα. Ενώ είχε πεθερά και ο Πέτρος, ήταν έγαμος δηλαδή. Όμως μετά ο πόθος αυτός πήγε στο πνεύμα και έγινε κορυφαίος των Αποστόλων. Εσύ δε πρόσεχε, μη τυχόν απομέν τη συζυγία, απόσχης ως πάνδημη. Την δε αγαμία δεν επιτύχεις ως δυσέφικτη. Οπότε θα εκτραπείς και χωρίς να το καταλάβεις θα καταπέσεις. Διότι θα ακολουθείς όχι τα κατά τον νόμο, ούτε τα υπέρ τον νόμο, αλλά τα παρά τον νόμο. Τα παράνομα δηλαδή. Πρόσεχε λοιπόν, λέει. Αν εμείς, αν δηλαδή θες να διαλέξεις ένα δρόμο που είναι ας πούμε ούτε συζυγία ούτε αγαμία, πρόσεξε, μην καταπέσεις. Δεν μπορείς να ζεις έτσι απρόσεχτα. Αν εμείς τους ευρισκομένους σε χειρία, εφόσον δεν συμφρονούν, δεν σοφρονούν, τους θεωρούμε κατακρίτους, ενώ αν κι αν συνέλθουν νομίμως σε δεύτερο γάμο, δεν τους θεωρούμε εντελώς αμέμπτους. Έτσι ο δεύτερος γάμος ουσιαστικά είναι μια ευλογία που δίνει η Εκκλησία κατ' οικονομία. Έτσι. Κανονικά ο γάμος ένας είναι. Γι' αυτό και αυτοί που κάνουν δεύτερο γάμο παίρνουν επιτίμιο. Ακοινωνισίες και για κάποιο χρόνο. Ο Παύλος έλεγε ότι αθέτησαν την πρώτη πίστη αυτοί που κάνουν δεύτερο γάμο. Και δεν τους θεωρούμε εντελώς άμεμπτους αυτούς που έχουν δεύτερο γάμο. Πόσο μεγαλύτερη καταδίκης άξη είναι εκείνοι που ενώ συζούν με γυναίκες δεν απέχουν και της πορνείας. Πορνεία η οποία επέφερε τον παγκόσμιο εκείνο κατακλυσμό σε αυτούς που ονομάστηκαν αρχικώς Υιοί Θεού και προκάλεσε τον από τον ουρανό εμπρισμό στους Σοδομίτες. Έτσι ο κατακλυσμός έγινε δια την πορνεία, γιατί είχαν πέσει όλοι σε πορνεία και δια το είναι λέει αυτού σάρκας, είχαν γίνει άνθρωποι σάρκες και μετά και κάτι ανάλογο και ακόμα χειρότερο υπήρχε στα Σόδομα και στα Γόμορα ο σοδομισμός, έτσι η παραφύση σαρκικές σχέσεις, η ομοφιλοφιλία που σήμερα πάνε να μας την νομιμοποιήσουν και αυτοί. Και έφερε στους Ισραηλίτες την ήττα από τους Μωαβίτες, άλλη περίπτωση που είχε πάλι αιτία την πορνεία, και τον πολυάνθρωπο εκείνο φόνο. Τώρα δεν νομίζω φέρει σε εμάς τις αποταλόφυλλα έθνη ήττες και τις πολυειδείς από μέσα και έξω κακώσεις και συμφορές, λέει ο Άγιος για την εποχή του. Ότι νομίζω λέει γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε και εμείς σήμερα. Και πολύ περισσότερο άμα ζούσε στη μέρα μας θα το έλεγε. Ότι έχουμε πλέον τελείως γίνει σαρκικοί εδώ οι Έλληνες και μετά μας στέλνει η πολιτική. Δεν μας στέλνει η πολιτική. Εμείς ίδιοι φταίμε, διότι η αμαρτία έχει μέσα της την καταστροφή και το μνημόνιο και τα οποιοδήποτε μνημόνιο και τις αρπαγές από τους από τα διάφορα αρπακτικά, τρόικα κλπ. Υιούς δε Θεού εκάλεσε η Γραφή πρώτους τους απογόνους του ενός, ο οποίος πρώτος ήλπισε ότι θα καλείται με το όνομα του Κυρίου. Ήταν δε αυτός Υιός του Σιθ, του οποίου το γένος ήταν διαφορετικό από το καταραμένο γένος του Κάιν και ζούσε σοφρόνος ο Σιθ. Και απόγονος γιος του Σιθ ήταν ο ενός. Και οι απόγονοι του ενός ονομάστηκαν Υιοί Θεού. Ήταν πράγματι σωστοί άνθρωποι που ευαρεστούσαν στο Θεό. Εξαιτίας αυτών στεκόταν ακόμα τότε ο κόσμος. Επειδή υπήρχαν κάποιοι σωστοί καλοί άνθρωποι που ευαρεστούσαν στο Θεό. Έως ότου κατά το γεγραμμένο είδαν ότι οι θυγατέρες των ανθρώπων, δηλαδή οι κόρες από τη γενεά του Κάιν, αυτοί είναι οι θυγατέρες των ανθρώπων, έτσι, ενώ οι άλλοι ήταν Υιοί Θεού. Δεν σημαίνει άγγελοι που λέει αυτός ο πλανεμένος ο Λιακόπουλος και κάποιοι άλλοι και έκανε σχέση οι άγγελοι με ανθρώπους, είναι ανοησίες αυτά τα πράγματα. Οι Υιοί Θεού λεγόντουσαν οι απόγονοι του ενός, διότι ήταν άνθρωποι που ευαρεστούσαν στο Θεό, είχαν σωστή ζωή. Όταν όμως και αυτοί χάλασαν και είδανε εμπαθώς τις γυναίκες τις απογόνους του Κάιν, τις θυγατέρες των ανθρώπων, έτσι βλέπετε, από τη μια Άγιοι Θεού, θυγατέρες ανθρώπων. Γοητεύθηκαν από την πορνική ομορφιά τους, πήραν όσες διάλεξαν από όλες αυτές και έμαθαν τα έργα τους, πέσανε στην αμαρτία. Τότε αυξήθηκε η κακία επάνω στη γη και ήρθε ο κατακλυσμός και τους εξαφάνισε όλους. Και αν τότε δεν βρίσκονταν επάνω στη γη σόφρονες, ο Νόε και η του Νόε ήταν οι μόνοι που ήταν σόφρονες, που είχαν εγκράτεια. Και αυτό φανερώνεται από το γεγονός ότι ο καθένας από τους υιούς του Νόε και ο ίδιος ο Νόε ήταν σύζυγος μιας γυναικός με την οποία εισήλθε στην Κιβωτό. Αν δεν υπήρχαν ούτε αυτοί, δεν θα υπολοιπόταν καμιά ρίζα και αρχή για τη γένεση δεύτερου κόσμου. Βλέπετε τι σημασία έχει να ζούμε σωστά. Οι άνθρωποι που ζουν σωστά κρατούν όλο τον κόσμο. Βλέπετε ότι εξαιτίας των πορνευόντων θα καταστρεφόταν παλιά ο κόσμος αυτός, αν δεν διατηρεί το από τους σοφρονούντας. Αυτοί δε που δεν είναι άξιοι ούτε του παρόντος κόσμου, αφού τον μεταβάλουν σε ακοσμία, αυτοί που ζουν μέσα στην σαρκικότητα και στην αμαρτία, πώς αυτοί δεν θα εξωστούν και από τον μέλλοντα αιώνα, αφού τον παρόντα αιώνα δεν σέβονται την παρούσα δημιουργία και τον εαυτό τους και το σώμα τους, πώς δεν θα διωχτούν κατά το μέλλοντα αιώνα, παραδιδόμενοι στο πυρ της γέννης, γιατί δεν άντεξαν στο πυρ των σαρκικών ειδονών, αν δεν σπεύσουν τώρα να το αποσβέσουν με τη μετάνοια και να ξεπλύνουν με τα δάκρυα τους μολυσμούς που ήδη έχουν γίνει σε αυτούς εξαιτίας αυτού του πάθους. Ας μην αγνοούν δε και τούτο, ότι αν δεν σπεύσουν να αντισταθούν στο πάθος με τη μετάνοια, με τον καιρό θα παραδοθούν σε χειρότερα παραφύση πάθη, τα οποία είναι γεννήματα πορνικής επιθυμίας. Ελκύει δε εδώ το πυρ της γέννης για να συναρπάσει από εδώ τους ακόλαστους σε αιώνια κόλαση. Γιατί ακριβώς η σαρκική αμαρτία είναι ακόρεστη. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ικανοποιείται και από τη μια και από την άλλη όταν κάτι το επαναλαμβάνει το βαριέται και ζητάει κάτι άλλο. Και ο διάβολος του σερβίρει σιγά σιγά και παραφύσει σαρκικές αμαρτίες να κάνει και το βλέπουμε αυτό και συνολικά στην ανθρωπότητα, πως σιγά σιγά νομιμοποιεί και τις παραφύσει σαρκικές αμαρτίες για να μην έχουν πλέον τύψη συνειδήσεως οι άνθρωποι ή τους καταδιώκει ο νόμος. Ενώ παλιά δηλαδή και η πορνεία ήταν και η μοιχεία ήταν κολάσιμη. Τώρα και το διαζύγιο δεν θεωρείται σχεδόν τίποτε. Ενώ είναι αμαρτία το διαζύγιο, είναι φόνος το διαζύγιο. Και να μην πούμε ότι βραβεύεται κιόλας. Και αυτοί που παίρνουν διαζύγιο έχουν με το μέρο τους την πολιτεία, παρά αυτοί που δεν θέλουν να πάρουν διαζύγιο. Οι νόμοι ευνοούν αυτούς που θέλουν να πάρουν διαζύγιο. Γιατί ακριβώς η πολιτεία και ο λαός γενικώς έχει πορευθεί στην ανομία και μακριά από τον νόμο του Θεού. Ποιος δεν γνωρίζει τους σοδομίτες και την παρανομοτέρα από πορνεία έξαψή τους και την παραδοξωτέρα βροχή του πυρός επάνω σε αυτούς και την απώλεια. Πολλές φορές μάλιστα ολόκληρη πόλης υπέστη τις συνέπειες της διαγωγής ενός μόνο ασελγούς ανδρός. Εξαιτίας αμαρτίας ένας ανδρός την πλήρωσε ολόκληρη πόλη. Όπως συνέβη και στην πόλη των Σικίμων, οι οποίοι αφανίστηκαν τελείως από τα παιδιά του Ιακώβ, επειδή ο Σιχέμ άρπαξε τη θυγατέρα του Ιακώβ, την Δίνα. Αλλά για να αφήσουμε τώρα τους πρώτου νόμου, ο ίδιος ο Μωσαϊκός νόμος, που είναι νόμος του Θεού, και δόθηκε τότε γιατί αυτό καταλάβαιναν τότε οι άνθρωποι. Προσέξτε τι λέει ο Μωσαϊκός νόμος. Να λιθοβολείται, λέει, δεν παραγγέλει, να λιθοβολείται η νύμφη εάν δεν ευρεθεί παρθένος. Η δε πορνευωμένη κόρη ιερέως να καίεται στο πυρ. Δεν απαγορεύει δε να προσφέρεται στον ναό του Κυρίου ο μισθός πόρνης. Δεν μπορούσε να βάλει λεφτά η πόρνη, εφόσον στον ναό του Θεού δεν ήταν δεκτά. Η προσφορά της δεν ήταν δεκτή. Έλεον αμαρτωλού μη λείπανα τον κεφαλή μου. Αυτά όλα τι ήθελαν να πούνε. Πόσο φοβερά είναι τα αμαρτήματα. Γι' αυτό έδωσε ο Θεός αυτές τις διατάξεις. Όταν δε οι Ισραηλίτες συνήλθαν πορνικώς με τις Μωαβίτιδες, πέσανε με μάχαιρα σε μια μέρα 23.000 άνδρες, 23.000 νεκροί σε μια μέρα, μετά που επόρνευσαν. και έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά και στην Καινή Διαθήκη, έτσι και τώρα. Το είχα πει κάποια φορά στη μικρασιατική καταστροφή που είχαν πάει δικοί μας Έλληνες στρατιώτες εκεί στην Τουρκία και κάπου έπρεπε να μείνω το βράδυ και πήγαν να μείνουν σε ένα πορνείο. Και τη νύχτα αμάρτησαν όλοι εκτός από έναν. Και την άλλη μέρα στη μάχη σκοτώθηκαν όλοι εκτός από αυτόν. Τους κυνηγούσαν οι σφαίρες. Λοιπόν, αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι ακριβώς οι συνέπειες της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο Μέγας Παύλος μας λέει: «Μη πορνεύετε, όπως επόρνευσαν μερικοί από αυτούς και έπεσαν σε μια μέρα 23.000. Τέτοια είναι τα επιτήμια της πορνείας και πρώτου Μωσαϊκού νόμου και στο νόμο και δια του νόμου». Τι πρέπει λοιπόν να αισθανόμαστε εμείς που ενώ έχουμε διαταχθεί να σταυρώσουμε τη σάρκα μαζί με τις επιθυμίες, περιπίπτουμε πάλι στα ίδια, εξαιτίας των οποίων έρχεται η οργή του Θεού προς τους ιούς της απειθίας, που ενώ διαταχθήκαμε να νεκρώσουμε τα μέλητα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακό και την επιθυμία ακόμα πρέπει να νεκρώσεις, δεν εφαρμόζουμε την παρένεση και όχι μόνο δεν τα νεκρώνουμε, αλλά βλέπετε και η ιατρική και λοιπά σου λέει όχι, να συνεχίζεις μέχρι και τα γεράματά σου και φάρμακα και λοιπά, για να μην καταπέσει το πάθος. Φοβερή διαβολική κατάσταση. Δεν θα φοβηθούμε λοιπόν κάποτε, αν όχι τίποτα άλλο, τουλάχιστον τις θεομηνίες, τις από κάτω, τις από επάνω, τις περασμένες, τις μελλοντικές, εκείνες και αιώνιες που μας απειλούν? Δεν θα σεβαστούμε την κατασάρκα επιφάνεια του ηλίου της δικαιοσύνης Χριστού, ώστε να περπατήσουμε προσεκτικά όπως σε ημέρα και να μην κάνουμε τα έργα της νυχτός? Δεν θα φρίξουμε τις αποστολικές προειδοποιήσεις και αποφάσεις και παρενέσεις που λένε «Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναοί Θεού και μέσα σας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού και όποιος φθείρει το ναό του Θεού θα τον φθείρει ο Θεός». Έτσι, το σώμα μας είναι ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, κατοικεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Όποιος καταστρέφει το ναό του Θεού θα τον καταστρέψει ο Θεός. Δεν μπορείς να καταστρέψεις μια εκκλησία και να λες δεν θα πάθω τίποτα, θα πάθεις μεγάλη ζημιά, θα πάθεις, θα χάσεις και την ψυχή σου δηλαδή. Και πάλι, φανερά είναι τα έργα της σαρκός που είναι πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια και τα όμοια, για τα οποία προλέγω, όπως και ήδη προείπα, ότι όσοι πράττουν τέτοια δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε, είναι ξεκάθαρος ο Λόγος του Θεού. Το λέω με το στόμα του Αποστόλου Παύλου στην προς Εφεσίους επιστολή. Και πάλι τούτο να γνωρίζετε, ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, δηλαδή δολολάτρης, δεν έχει κληρονομία στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Και πάλι, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός μας, η αποχή από την πορνεία. Διότι δεν μας κάλεσε ο Θεός για ακαθαρσία, αλλά για αγιασμό. Επομένως, όποιος το αθετεί, δεν αθετεί άνθρωπο, αλλά τον Θεό, που δίδει το Πνεύμα του σε εμάς. Και όταν λέμε πορνεία και μοιχεία, δεν πρέπει να πηγαίνει ο νους μας μόνο στη σαρκική αμαρτία. Αυτό είναι το τελικό. Ο Κύριος μίλησε για μοιχεία των οφθαλμών, για μοιχεία που γίνεται με την εμπαθή ματιά. Ήδη λέει εμίχευσε στην καρδιά του. Επομένως και αυτό πρέπει να νεκρώσουμε, και την επιθυμία που υπάρχει μέσα στην καρδιά και μπορεί κανείς να αμαρτάνει και μόνο με τη φαντασία του, χωρίς να υπάρχει πρόσωπο άλλο απέναντί του. Ποιος θα μπορούσε να συλλέξει όλες τις παραγγελίες των Αποστόλων και των Προφητών για το θέμα τούτο, σε αυτούς ακριβώς που σοφρονούν και γι' αυτό βρίσκονται ανάμεσα στα μέλη του Χριστού? Τι παραγγέλει ο Απόστολος? Προσέξτε τώρα πώς θέλει να μας προφυλάξει. «Έγραψα ημίν εν τη επιστολή, μη συναναμίγνηστε πόρνης». Δεν μπορείτε να συναναστρέφεστε, αυτό θα πει συναναμίγνηστε, με πόρνους. Δεν μπορείς να μην είστε. Θα μου πεις τώρα, άμα είναι το ίδιο το παιδί μου και μου κουβαλάει στο σπίτι, τι θα γίνει εκεί πέρα? Πρέπει να το τρίξει τα δόντια. Εδώ βλέπετε, έχουμε την περίπτωση ενός Αγίου, πέρσι ήταν αυτός, ο οποίος πρόδωσε την πίστη του και μετά πήγε στο σπίτι του και ήταν μέσα η γυναίκα του γηκόρη, λέει ποιος είσαι? Λέει, ο άντρας σου, ο πατέρας σου. Δεν σε ξέρουμε, λέει, φύγε από εδώ. Και τον κλειδώσαν έξω. Γιατί αρνήθηκε τον Χριστό. Έτσι και αυτό τον ωφέλησε και μετανόησε. Και σώθηκε ο άνθρωπος μετά. Και αγίασε. Λοιπόν, θέλει να τα ακούμε αυτά και να παίρνουμε οδηγίες στο πνευματικό μας. Γιατί δεν μπορούμε έτσι αβασάνιστα να κάνουμε το σπίτι μας πορνείο. Μη συναναμίγνεστε πόρνης, λέει. Ακόμα και αν είναι και πολλοί δικοί σας άνθρωποι. Δεν μπορείς. Γιατί μετά θα το πάθεις κι εσύ. Θα κολλήσεις κι εσύ τα μικρόβια αυτά. Πραγματικά, επειδή εκείνοι δεν τρέπονται οι ίδιοι, συμβουλεύει τους άλλους να τους αποφεύγουν και να τους ντροπιάζουν, λέγοντας προς αυτούς: «Εάν κάποιος κατ' όνομα αδελφός», δηλαδή εν Χριστώ αδελφός, κατ' όνομα όμως, έτσι, «είναι πόρνος, με αυτόν ούτε να συντρώγεται, ούτε να τρώτε μαζί». Ούτε τραπέζι δηλαδή, όχι να τον φιλοξενήσεις στο σπίτι σου, ούτε στο τραπέζι πρέπει να τον βάλεις. Βλέπεις ότι όποιος κυλιέται στην πορνεία είναι κοινό μόλισμα της Εκκλησίας και γι' αυτό πρέπει όλοι να τον αποφεύγουν και να τον απομακρύνουν. Όχι γιατί, ας πούμε, τον μισούμε, αλλά για να τον βοηθήσουμε να ντραπεί. Επειδή ο Θεός δεν ντρέπεται, καταφρονεί τον Θεό, τουλάχιστον αν και οι άνθρωποι τον καταφρονήσουμε, με αυτή την έννοια τον απομακρύνουμε για να ντραπεί λίγο, υπάρχει μια ελπίδα να μετανοήσει και να σωθεί. Ο ίδιος δε ο Παύλος παρέδωσε στον Σατανά, τον πορνεύοντα στην Κόρινθο, και δεν συνέστησε προς αυτόν αγάπη, ούτε τον προσέλαβε, έως ότου επέδειξε τη μετάνοια ικανοποιητικός. Θυμάστε την περίπτωση αυτού του αιμομίκτου στην Κόρινθο. «Σώσε οπωσδήποτε την ψυχή σου από τα τόσα κακά, ο άνθρωπε, των παρόντων και των μελλόντων, των τελευταίων διτών μάλιστα, και στον μέλλοντα και στον παρόντα αιώνα. Το γένος του Ισάφ ήταν απόβλητο, διότι εκείνος ήταν πόρνος και βέβυλος. Και ο Ροβοάμ έχασε το μεγαλύτερο μέρος της βασιλείας, επειδή ο πατέρας του Σολομών, γυναικομανής περισσότερο από κάθε άλλον, απέθανε χωρίς να πάθει τούτο ο ίδιος λόγω του Δαβίδ, ο οποίος το προσαυθέν κάποτε σε βάρος του Άγγος εκαθάρισε με ροές δακρύων και με τα άλλα έργα της μετανοίας». «Αποφεύγετε την πορνεία, αδελφοί», παραγγέλει πάλι ο Απόστολος. «Αν την απέφευγε ο Σαμψών, δεν θα έπεπτε στα χέρια της Δαλιδάς». Θυμάστε, ο Σαμψών ήταν ένας από τους Κρητές, πολύ δυνατός, και έμαθε, επειδή έπεσε σε πορνεία, έμαθε η πόρνη η Δαλιδά το μυστικό του, του έκοψε τα μαλλιά και έχασε τη δύναμή του, ώστε μαζί με τα μαλλιά του να χάσει και τη δύναμή του. Αν δεν έκανε αυτή την παράνομη σχέση και αμαρτία, δεν θα τυφλωνόταν, δεν θα έχανε άδοξα τη ζωή του μαζί με τους ολοφίλους. Αν την απέφευγαν οι οδηγούμενοι από τον Μωυσή, ο στρατηγό και νομοθέτη Ιουδαίοι, δεν θα εθυσίαζαν στον Βελφεγόρ, δεν θα έτρωγαν θυσίες, δεν θα έπιπταν όσο έπεσαν. Αν την απέφευγε ο Σολομών, δεν θα απομακρυνόταν από το Θεό που τον κατέστησε βασιλέα και σοφό, ούτε θα ανοίγειρε ναού στα ειδωλά». Βλέπετε, το πάθος της πορνείας σωθεί τον άνθρωπο και προς την ασέβεια. «Ούτε το κάλος της Οσάνης που εξαπάτησε στη Βαβυλώνα τους πρεσβυτέρους θα θριάμβευε έπειτα και θα συνεκάλυπτε το λιθοβολισμό, αν αυτοί απέφευγαν από την αρχή το βδέλυγμα και δεν την παρατηρούσαν κάθε μέρα ακολάστος πρωτύτερα. Ούτε ο Ολοφέρνης θα κοιτώταν με κομμένο το λαιμό ο Άθλιος, αν προηγουμένως, όπως έχει γραφεί, δεν ήλκυε τον οφθαλμό του το σανδάλιο της Ιουδίθ και δεν εχμαλώτησε την ψυχή του η ομορφιά της». Γι' αυτό λέει ο Ιώβ: «Έβαλα κανόνα στους οφθαλμούς μου και δεν θα προσέξω παρθένο, πόσο μάλλον άσεμνο, γυναίο, άγαμο ή έγαμο». Πόσο αμαρτάνουν δηλαδή αυτοί που κάθονται τώρα και βλέπουν όλα τα 7 τα ισχρά στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο κλπ. Αφού και μια ματιά είναι αρκετή να σε καταστρέψει, σκεφτείτε τι ζημιά γίνεται στις ψυχές από αυτά τα θεάματα. «Ή αγαμία θεοφιλή να τηρείς, αγαπητέ, ή συζυγία θεόδοτη. Πίνε ύδατα από τα πηγάδια σου, και αυτό με σοφροσύνη. Άπεχε δε τελείως από νοθευμένο ποτό, διότι είναι είδωρ στιγός, ρεύμα του ποταμού αχαίροντος, είναι γεμάτο θανατηφόρο ιό, έχει τη δύναμη του δηλητηρίου, διότι έχει την ιδιότητα να ρίπτει όσους πίνουν στην καταπακτή του Άδη, ή μάλλον στους ίδιους τους μυχούς του Άδη. Απόφευγε το μέλι από πορνικά χείλη, διότι έχουν την ιδιότητα να επαλήφουν πορνικό θάνατο, που είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Προς αυτόν λέγει ο Δαβίδ, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Είναι ευδελικτή μπροστά στον Θεό η αμαρτία αυτή. Είναι λοιπόν ανάγκη να καθαρεύει ή να καθαίρεται και έτσι να μένει διαρκώς αμίαντος, αρκούμενος στις επιτρεπόμενες ειδονές αυτός το οποίο το σώμα έγινε ναός του Θεού δια του Πνεύματος και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε αυτό. Να σπέβδει προς απόκτηση αγνίας και σοφροσύνης και προς αποφυγή πορνείας και κάθε καθαρσίας για να παραμείνουμε αιωνίως εφρενόμενοι μαζί με τον άφθαρτο νυμφίο στις αγνές παστάδες με τις πρεσβείες της Αϊπαρθένου και Παναμόμου και υπερδεδοξασμένης Μητρός που τον εγέννησε Παρθενικός για τη σωτηρία μας τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, εξού γαράνε τη λένο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών φωτίζων τους εν σκότη. Εφραίνω και εσύ πρεσβύτα δίκαι, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας να είναι.